Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыз, урматтуу каарман. 11 май күнкү күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Жалал Абадта чыккан өрттө 3000 куб мунай күйүп кетти.
Коопсуздукту карап, бул жерде жарым сааттын аралыгында элдердин баардыгын көрүп, бул жерден коопсуз жайга алып чыктык.
Таласта маданият сенден башталат деп аталган балдардын искусство фестивалі өтүп жатат. Ошондой эле ар жумак сергек жашоо түрмөгүндө электрондук чылымдын зыяны тууралуу сөз кылабыз жана Ысык Көлдөгү Runs Silk Road марафонунан түз алып уктурабыз.
Бул азыркы марафон аябай жакшы өтүп жатат. Негизи бул трасса аябай кыйын. Кыйын трасса. Буда результатка эмес, мындай выигрышка чуркай турган трасса.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Түнүстө экеме кырсыкка кабылып бери дегенде 50 адам көз жумду. Reuters агенттиги анда африкалык мигранттар Италияны көздөй сүзүп баратканын жазды. Эл аралык миграция уюму 70 адамдын 16 куткарылганын кабарлады. Чөгүп кеткен 3 адамдын сөөгү табылды. Түнүстүн коргоо министрлигинин маалыматына караганда мигранттар Ливиянын батышындагы Зуара портунан бейшемби күнү жолго чыгышкан эле. Ливия борбору Триполида куралдуу кагылыштар жандангандан бери жер ортолук деңизи аркылуу тынч аймактарга качкан бозгундар көбөйдү. Эл аралык миграция уюму жер ортолук деңизинде 2300 адам былтыр чөгүп кеткенин билдирүүдө, суу аркылуу 120,000 адам Европага жетип барганын маалымдаган. Жалал Абадтагы мунай базада чыккан өрттө 2 цистернадагы 3000 куб мунай күйүп кетти. Телсиз жоонун себеби жана зыяны такталып бүтө элек. Бул тууралуу шаардын вице-мери Майрамбек Адылбеков билдирди. Алгач 3 бункердеги 5000 кубка жакын мазут күйүп кеткени кабарланган болчу. Жалал Абадтын Көк Арт кичи районундагы мунайды кайра иштетүүчү ишканада 10 май күнкү өрт дээрлик күн бою уланып, жакын жерде жашагандар эвакуацияланган, кечке жуук тургундар үйлөрүнө кайта баштаган. Мэрия мындан улам жыйын куруп Жалал Абад шаарынын аймагында жайгашкан мунай иштетүүчү ишканалардын жана күйүүчү май сатуучу жайлардын коопсуздук чараларын текшерүүгө тийиштүү комиссия түзүү чечимин кабыл алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияга алгачкы иш сапары менен барат. Анын визити 12-14 май күндөргө белгиленгенин мамлекеттик департамент кабарлады. Помпео 13 майда АКШнын Орусиядагы элчилигинде иштегендерге, ишкер чөйрө өкүлдөрүнө жана студенттерге кезигет. 14 майда Сочиге барат. Ал жакта Орусиянын президенти Владимир Путин менен тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Алар эки тараптуу жана көп тараптуу багытта сүйлөшүү жүргүзөрү кабарланды. Лавров экөөсү Сириядагы, Венесуэладагы жана Украинадагы кырдаалды да талкуулашмакчы. Ушул жуманын башында Помпео менен Лавров Финляндияда да жолугушкан жана сүйлөшүү конструктивдүү болгонун эки тең билдирген болчу. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда тосмолонгон бир канча чет элдик жана жергиликтүү сайттар блоктон чыгарылды. Бул тууралуу президенттин администрациясына караштуу маалымат жана массалык коммуникация агенттигинин директору Камылжан Аламжанов Facebook'ка жазды. Анын айтымында 10 майдан тарта Америка үнү, BBC, Deutsche Welle, Amnesty International, Human Rights Watch, Фергана агенттиги, Узметроном өңдүү уюмдардын сайттары иштей баштады. Аламжанов алардын буга чейин ачылбай турушуна техникалык мүчүлүштүк себеп болгонун белгиледи. Тосма алынып салынган интернет тариктердин ичинде Азаттыктын өзбек кызматы Озатликтин сайты жок. Өзбекстанда чет элдик сайттардын тосмолонушун буга чейин эл аралык коомчулук сындап келген. Улуттук банк Кыргыз-Орус сөнүктүрүү фонду жана кепилдик фонд уюму менен бирге Баткен, Талас жана Нарын облустарында стартап долбоорлорду каржылоо программасын иштеп чыкты. Анын алкагында дыйкандар өндүргөн айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнү көздөгөн ишкерлер каржыланмакчы. Ага 1 млн АКШ долларын бөлүү каралууда. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыголов 10 майда президент Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда айтты. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, программанын катышуучуларына насия берүүнүн жол жобосу жана күрөө маселеси жеңилдетилет, бирок жеңилдетүү кандай ыкмада болору так жазылган эмес. Франциянын футбол федерациясы Paris Saint-Germain клубунун оюнчусу Неймарды сүрөнчүнү муштаганы үчүн 3 оюндан чыгарды. Le Paris басылмасы билдиргендей, футболчуга дагы 2 беттешке катышууга шарттуу тыюу салынды. Чечим 13 майда күчүнө киргендиктен, 11 май күнү, тагыраагы бүгүн Неймар PSG менен Анже клубтарынын беттешине катыша алат. Окуя Франция кубогунун финалында PSG Рен клубуна утулган кезде болду. Неймар күмүш медальды алуу үчүн трибунага көтөрүлүп баратканда аны телефонуна тартып алган күйөрманды мазак деген тарызды бетке уруп жиберген болчу. Ысык көлдө бүгүн өткөн 8-чи эл аралык силкроат марафонунда 42 километр 195 метр аралыкка чуркоодо аялдардан Дарья Маслова, эркектерден Адилет Кыштакбеков биринчи келишти. Уюштуруучулар жеңүүчүлөргө 4000 акш доллары өлчөмүндө байге убада кылышкан. Марафонго 27 өлкөдөн 3000 чукул киши катышты. Алар 42 чакырым 195 метр, 21 чакырым 97 метр, 10 жана 3 километр аралыкта чуркашты. Жөөкүлүктөр Чолпон ата шаарынан шаарындагы ат майдандан Корумду айылына чейин чуркашты. Иш чарага байланыштуу Балыкчы, Ананева, Каракол жолундагы автоунаалардын жүрүшүнө кечки саат 5:30 чейин чектөө коюлду. Машинелер убактылуу Балыкчы, Бөкөнбаев, Каракол жолу менен жүрөт. Марафондо Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги, Улуттук Олимпиада комитети, Жеңил Атлетика Федерациясы жана эл аралык марафон боюнча дирекция коомдук уюму уюштурду. Жалпы байге фонду 2,790,000 сомду түзөт.
Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, кечээ Жалал Абаддагы мунай базада чыккан өрттө 2 цистернадагы 3000 куб мунай күйүп кетти. Бул тууралуу шаардын вице мэри Майрамбек Адылбеков билдирди. Өрттүн себеби жана зыяндары тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов дагы азыр түз байланыштан бизге айтып бермекчи. Руслан, өрт толугу менен өчтү да азыр, туурабы?
Саламатсызбы, ооба. Өрт кечээ күнү саат 15:30 чамасында чектөөгө алынып, түнкү саат 12:30 чамасына толугу менен өчүрүлгөн. Өрт өчүрүүгө тартылган 11 кызматтын дээрлик баардыгы азыр өз аймактарына кайтты деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирип атат. Азыркы учурда бир гана өрт өчүрүү бөлүмү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысынын жетекчилиги алдында ошол өрт кечээ күнү өрт чалган мунай базасында иш алып барып атат. Алар өрттүн кесепетинен жабыркаган айрым бир май куюучу системалардын өрт коопсуздук эрежелерин толук талапка ылайык шайкеш келтирүү максатында ошол жердеги жумушчулар менен биргеликте иш алып барып жаткандыгын ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан билдирип атышат. Мындан сырткары дагы жергиликтүү бийлик кечээ күнү шаар мэринин буйругу менен Жалал Абад шаарында өзгөчө кырдаал режимин жарыяланган. Ал түнкү саат 12:00 тартып кайрадан алынды. Анткени өрт басылгандан кийин ал аймактан чыгарылган. Ошол 2000 жакын тургундар кайрадан өз үйлөрүнө келе баштаган. Шаар мэриясы жакынкы күндөрү ошол комиссия түзүп, тийиштүү адистердин өз курамына кошуп, Жалал Абад шаарынын аймагындагы баардык мунайды кайра иштетүүчү ишканаларды жана ошондой эле май куюучу бекеттердин коопсуздук чараларын текшерүү багытында иш алып барууну пландап жаткандын сиз башында айтып өткөндөй, ошол Жалал Абад шаарынын вице мэри Майрамбек Адылбеков бизге билдирди. Анда негизи кечээ ошол практика жүзүндө көрсөгөндөй, айрым бир нефти базаларда ошондой эле күйүүчү май сатуучу бекеттерде жана өрткө каршы шаймандар, анын ичинде көк жок экендиги бул билинди деп айтып атат. Ошондуктан текшерүү иш чаралары мындан кийин күчөтөбүз деп атат. Мындан сырткары ошол жергиликтүү бийликтин азыр негизги маселе катары ошол өнөр жай аймагында азыркы учурда 400 ашык үй бүлө мындайча айтканда мыйзамсыз, эч кандай документи жок жашап жаткандыгы маалым. Бул 2005-жылдан бери келатат деп билдирип атышат. Анткени ошол өнөр жай зонасынын аймагында буга чейин Кадыржан Батыровдун жерин жергиликтүү тургундар өз алдынча басып алып, эч кандай уруксаты жок эле турак жай салып алышкан. 8 май күнү ошол ишкерлер жергиликтүү тургундар менен шаар бийлиги мына ушул багытта жолугушкан экен. Кандай чечебиз, жергиликтүү тургундарды башка жага көчүрүп алабы же өнөр жай ишканаларын токтотуп ишин токтотуп алабы, мына ушул багытта сүйлөшүп, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Эми кайрадан ошол маселе азыркы учурда Жалал Абад шаарында актуалдуу деп көйгөйлөрдү айланып баратканы айтылып атат да. Ошол өнөр жай аймагында 2015-жылдан бери асфальт бетон заводун иштетип кеткен жеке ишкер Сайдулла Чынбердиев менен дагы байланышып көрдүк. Ал бул талапты, элди башка жака көчүрүү талабын акыркы 3 жылдан бери жергиликтүү бийликке, ошондой эле тийиштүү мисалы үчүн прокуратурага, экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясына ишкерлер айтып эле келатат. Бирок алардын жана сунуштары, талаптары мындай жыл сайын орундалбай келатканын билдирди. Эми дагы кечээ күнкү өрттөн кийин калктын коопсуздугу мындай орчундуу маселеге айлангандыктан дагы бир жолу чечип, балким ушул жергиликтүү тургундарды же ишканаларды жана бир чечимге келбесек болбойт деген маселени коюп атат да.
Түшүнүктүү. Демек дагы иликтене турган, ачыла турган нерселер көп турбайбы. Биз менен түз байланышта Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Ал кечээ Жалал абаддагы мунай базада чыккан өрт тууралуу маалымат берди.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Азыркы тапта Таласта маданият сенден башталат деп аталган балдардын искусство фестивали өтүп жатат. Фестивалдын жүрүшүнөн кабарчыбыз Альбина Сулайманова түз чыгып айтып бермекчи. Ал азыр Таласта жүрөт. Альбина,
саламатсызбы? Ооба, азыр Таласта маданият сенден башталат деп аталган бир күндүк балдардын фестивали өтүп жатат. Бул жерде борбордук Талас шаарынын борбордук аянтында бир нече боз үй чатырлар, 30га чукул чатыр тигилип, алардын ичинде ошол көркөм сүрөт, бисер менен иштөө, таштардын имитациясы, кол өнөрчүлүк, курак куруу, чий менен иштөө, жүн менен иштөө сыяктуу мастер-класстар уюштурулууда.
Бул фестивалды ким уюштурган, уюштуруучулары кимдер?
Бул иш чара экс президент Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан уюштурулуп жатат. Бул жерде Талас облусу боюнча жалпысынан бери 2000ден ашык мектеп окуучулары келип, өздөрү баягы таланттуу окуучулар кызыккан тармак боюнча ошол чеберлерден ар кандай мастер-класстарды үйрөнүп жатышат. Ал эми аянтта болсо президенттик Манас оркестри концерттик программаларды тартуулоодо. Майрамдык маанай баардык тургундар, жергиликтүү тургундардын жүзүнөн жылмаюу майрамдык маанайды көрүүгө.
Фестивалдын максаты эмне экен да? Негизи эмне деп айтчу?
Фестивалдын максаты бул экс президент сөз сүйлөп жатып белгилеп кетти. Соңку кездери маданиятка анчейин көңүл бурулбай калды Кыргызстанда. Андан улам бул сыяктуу иш чараларды өткөрүү менен элдин баягы элге духун көтөрүү керек депчи. Бул нерсе көп деле баягындай акчаны талап кылбайт. Ошо балдардын кызыгуусун арттырышыбыз керек. Ар кандай өзү тармак, ар кандай кызыккан тармак боюнча ошо кетсе кесип тандоого дагы бир оңой болот эле деген сөзүн айтып кетти. Анан ал белгиледи, Роза Отунбаева, бул иш чара мындан ары башка региондо дагы уланат деп. Эске салсак, өткөндө жакында эле Бишкекте дагы ушундай фестиваль уюштурулган болчу. Анан бул бир күндүк иш чара Таласта акындардын поэзия кечеси менен жыйынтыкталмай болуп турат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Таластан Альбина Сулайманова болду. Ал азыркы тапта Таласта өтүп жаткан маданият сенден башталат деп аталган искусство фестивали тууралуу айтып өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Тунисте кеме кырсыкка кабылып бери дегенде 50 адам көз жумду. Жалал абадта мунай базада чыккан өрттө 2 цистернадагы 3000 куб мунай күйүп кетти. Тилсиз жоонун себеби жана зыяны азыр такталып бүтө элек. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияга алгачкы иш сапар менен барат. Анын визити 12-14 май күндөргө белгиленгенин мамлекеттик департамент кабарлады. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда тосмолонгон бир канча чет элдик жана жергиликтүү сайттар блоктон чыгарылды. Алардын катарында Voice of America, BBC Узбек, Deutsche Welle, Amnesty International, Human Rights Watch, Fergana агенттиги, Узметроном өңдүү уюмдардын сайттары иштеп баштады. Улуттук банк кыргыз орус өнүктүрүү фонду жана кепилдик фонд уюму менен бирге Баткен, Талас жана Нарын областарында стартап долбоорлорду каржылоо программасын иштеп чыкты. Франциянын футбол федерациясы Paris Saint-Germain клубунун оюнчусу Неймарды сүрөнчүнү муштаган үчүн 3 оюндан чыгарды. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ошондой эле кызыктуу видео аудио баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат. Электрондук чылым Кыргызстанга көзөмөлсүз кирип жатат. Адистер акыркы мезгилде мектеп жашындагы өспүрүмдөр тамекинин бул түрүн көп тартып жатканын айтышууда. Сергек жашоо түрмөгүндө электрондук чылым жана өспүрүмдөр арасында кеңири жайылган насыбайдын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз болмокчу. Кыргызстанда 13 жаштагы өспүрүмдө өпкөнүн залалдуу шишиги аныкталып, операция болгонун онкологтор тастыкташты. Анын булдатка чалдыгуусуна тамеки себеп болгон. Саламаттык сакчылары чылымды чектөөчү мыйзамдарды күчөтпөсө, жакынкы келечекте жаштардын көбү электрондук чылымга ооп кетерин айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. Донордун бөрөгү ооруканага дрондун жардамы менен жеткирилди. АКШда алгач ирет 44 жаштагы Балтимор шаарынын тургуна трансплантациялануучу бөрөктү адам аркылуу эмес учуучу дрон менен алып барып беришти. Жөнөкөй жол менен алып баруу бир топ убакытты алмак. Дрон технологиясы мезгилди үнөмдөгө шарт түздү. 2018 жылдагы эсеп боюнча АКШда 114 000 адам орган алмаштырууну күтүп кезекте турат. Донордун органын 2 сааттын ичинде керектүү жерге жеткизбесе, ткандары өлүп, аны көчүрүү бир топ кыйынчылыкты жаратат. АКШнын федералдык авиациялык башкармалыгы трансплантация үчүн атайын медициналык билими бар учкучтарды даярдап келген. Германиянын саламаттык сактоо министри Йенс Спан жаңы мыйзамдарга ылайык баласын жугуштуу ооруларга каршы эмдетпеген ата-энелерге айыппул салынаарын жарыялады. Батышта жайылып жаткан кызамык оорусунан улам бир катар өлкөлөр айыппул менен жазалоого барышууда. Бала бакча, мектепке барган балдардын баары эмделиши керек. Эмделбегендердин ата-энесине 2,5 000 евро жаза салынат. Министрдин бул кайрылуусун өлкө канцлери Ангела Меркель да колдоду. Көзгө таккан линзаны түнкүсүн чечпей уктоо менен адам көрүү жөндөмүнөн таптакыр ажырап калышы мүмкүн. Түндүк Каролинадагы Вайта Ая көз клиникасынын окумуштуулары линзаны 36 сааттан ашык тагып жүрүү коркунучтуу экенин аныкташты. Линзадагы бактериялар көздүн чел кабыгын жеп, адамды азиз кылып коет. Окумуштуулар акыркы мезгилде линзаларды бир нече күн чечпей койгон бейтаптар улам көп катталып жатканын айтып келишет. Уктардын алдына көздөгү линзаны сөзсүз чыгарып жатууну сунушташууда. Бириккен улуттар уюмунун жол коопсуздугу боюнча жумалыгы 6 майдан 12 майга чейин уланмакчы. Женевада өтүп жаткан конференцияда эл аралык жол коопсуздугу боюнча уюмдар кырсыктардан жарадар болгон жана өлгөндөрдүн саны азайбаганын белгилешти. Жыл сайын 1,350,000 киши каза таап жатат. Көз жумган жана жаракат алгандардын көпчүлүгү 5 жаштан 29 жашка чейинкилер. Жол апаттарынын 26% мотоциклдер, 28% жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусу менен болууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдө жол кырсыктары көп кездешет. Маселен, Африканын 100 000 элин 26% жолдогу кырсыкка учурат. Европада бул көрсөткүч 9% түзөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун директору Итан Крак жол кырсыктарын азайтууда мамлекеттер жоопкерчиликтүү иш алып барышы керектигин эскертет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Чылым чыгарган дүйнөдөгү эң ири Филип Моррис компаниясы мындан ары өндүрүшүнүн басымдуу бөлүгүн электрондук чылымга багыттамай болду. Көрүнүшү өтө сар кеч, бирок ичиндеги уулуу заттары кадимки чылымдан айырмаланбаган. Ысытылган тамекинин бул түрү дүйнөдө барган сайын популярдуу болуп бара жатат. Кыргызстанга коңшу Казакстан, Орусия аркылуу кирип, көзөмөлсүз салыксыз сатылууда. Адистер чылымдын бул түрүнө мектеп жашындагы балдар тартылып жатканын айтышууда. Улуттук онкология жана гематологиялык борбордун ички органдар бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшенбаев жакында эле 13 жаштагы тестерге чылымдын айынан өпкө рагы диагнозу коюлуп, операция жасалганын мисал келтирди.
Бул өзү секрет эмес, действительно деген азыр бизде күрөшчүлөр ушул жаштардын тиештүүсү ошол именно жанагы функционал активный возрастта бар эмес, детородный возраст. Ошондо ошого даярданып аткан кичинекей кыздар, школьницалардын арасында көп болуп атат да, көбөйүп атат. 13 жашар кызды операция кылды, менин жашым өпкөнүн рагы менен. А кызыл өңгөчтүн рагы менен, ашказандын рагы менен 15-16 жаштагы, 17 жаштагылар акыркы кезде аябай көбөйө баштады.
Электрондук тамекини сатууну чектөө же көзөмөлдөө боюнча Кыргызстанда мыйзамдар жетишсиз. Ушундан улам ден соолукка зыяндуу бул зат өлкө соода борборлорунда, базарларында жана интернетте кеңири сатылууда. Буга кошумча насыбай жана кальян сыяктуу тамеки кошулган заттарды текшерген, чектеген мыйзамдар да жок. Профессор онколог Амангелди Жумабаев насыбай менен кальян тартуудан адамдын ооз көңдөйүнө залалдуу шишик оорулары пайда болуп, аны дарылоо башка рак ооруларына салыштырмалуу абдан оор болорун айтат.
Бул ооруду диагноз коюш оңой эле, бирок дарылаш өтө кыйын болот. Анткени ошол эле тилди кесиш керек, жаакты кесиш керек, инвалид болот. Практически тилдин жарымы жок болсо, анан кийин трубка менен тамак ичсе, же колкон алкы жок, тоже проблема. Ошол жагынан ушул баш моюн отделение өзүнчө оорулар көп болот. Анткени бизде Кыргызстан боюнча кээде 5 000 жакын жыл сайын болсо, ошону кетип 600-700 биздин бөлүмдөн өтөт. Ошонун арасынан колкон, рак гортани, рак горла деп коет, ушул биринчи орунда турат. Экинчи орунда жанагы ушул ооз ичинде рак, то есть өтө көп эле болот. Анан алардын көбү жанагы биз 4 стадия болезни старых, то есть 4 стадия 80%, 20% которые можно вылечить,
Чылымдын электрондук түрүн 2003 жылы кытайлык фармацевт Хон Линг биринчи ирет чыгарып патенттеген. Азыр сатыктагы тамекинин көбү Кытайда өндүрүлүп жатат. Тамеки чыгарган ири компаниялар электрондук чылымды тамекини таштоонун бир жолу катары сунушташууда. Бирок 2016 жылы АКШнын федералдык дары башкармалыгы изилдөө жүргүзүп, анын курамында кадимки никотин баштаган адам саламаттыгына зыян алып келүүчү оор металлдар сыяктуу 50-дөн ашык зыяндуу заттарды тапкан. Өсмө оорларын көзөмөлдөө жана профилактика боюнча башка адис Энвербек Соданбеков Кыргызстанда электрондук чылымды тез арада тыюу зарылдыгын эскертет.
Там действительно вот показали, что там более 50.
Чылымдын бул түрү башкаларга салыштырмалуу азыраак зыяндуу дегенге кошулбайм. Анда 50-дөн ашык зыяндуу заттар бар экенин илимий изилдөөлөр тасдыктап жатпайбы? Айрыкча ракты чакырган зыяндуу нерселер көп да. Азыр аны тимиде чылымды таштоонун жолу деп жарнамалап жатышканы маркетингдик сатуу ыкмасынын бир жолу. Эгерде терең изилдеп чыксак, коркунучтуу эле кесепеттер чыгат. Андыктан чылымдын мындай жаңы түрлөрүн чектеп, тыйган мыйзамдар бизге керек. Качан гана депутаттарыбыз мындай жолдорду кабыл алганда көзөмөл болобу деп ойлойм.
Электронных сигарет, электронных вот этих устройств, тогда такого широкого, я думаю, распространения не будет.
Дүйнөлүк чылым чыгарган ири компаниялар жаңы тамекинин түрүн өтө жеңил саркеч кутуларга салып, айрыкча аялдар жана өспүрүмдөр арасында көп сатылуусун шарттап жатышат. Чылым менен күрөштө дарыгерлер, билим берүү жана тартип сакчылары да башкы ролдо экенин айтышууда. Билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева мектептерде тамекинин жаңы түрлөрү боюнча түшүндүрүү иштери жүрөрүн маалымдады.
Техниканын өсүрүшүнө жараша азыр ар кандай баңгизаттар бар. Жанандай сигареттердин түрү чыгып атат. Азыр эгер сигареттер жанандай жана кара урайдын ошону мисалы искусственныйлары чыгып атат. Ошону башта ошол балдар мисалы жаман жолго барбаш үчүн мисалы азыр көп учурларда бизде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан айтышат да, ошо балдар ошондой жамандыкка барбаш үчүн. Анткени мисалы азыр жанандай жвачкалар менен деле жол болсо жанандай чупа-чупстар менен деле таратып кетсе ошо бала ошого мисалы мындай ооруп чамыр өмүр бою ошо ден соолугуна мисалы зыян келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз азыркы учурларда мектептин тегерегиндеги сатуучуларга тыюу салабыз.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын чылымды көзөмөлдөө кафедрасынын кызматкери Эльмира Астанова кош бойлуу аялдар менен жаш кыз келиндер арасында чылым тартуунун кесепеттери жана Кыргызстанда канчалык деңгээлде жайылган деген суроого жооп издеп атайын илимий изилдөө жүргүзүүдө. Анын айтымында өлкөдөгү чылым тарткан кыз келиндердин санын тактоо өтө кыйын болуп жатат. Ушундан улам кош бойлууларга атайын скрининг тесттер киргизилүүдө. Элмира Астанова электрондук чылымдын жайылуусу менен кырдаалдагы татаалдарын айтат. Бирок ошол эле маалда кош бойлуу учурда чылымдан баш тарткан аялдар да болуп жатканын билдирди.
Бизде көп деп айта албайм, бизде эмне менен айырмаланат элдер, аялдар жашырат экен да, көпчүлүк убактачы алар айткысы келбейт экен. Анын эмне үчүн боюнда бар аялда жакшы шарттар болот экен ошол убакта, себеби баласынын ден соолугун ойлоп ошол убакта көпчүлүк аялдар тамекини таштаган аракет кылышат экен. Жок эле дегенде санын азайткан аракет кылат экен да. Боюнда бар убакытта баланын ден соолугун ойлогондо энеси эле эмес, атасы да таштаган аракет кылат экен да. Ошондойлорду жолуктуруп атам.
Чылымдын жаңы түрлөрүн чектөө боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште бир нече жылдан бери каралууда. Себеби улам жаңы чылым түрү чыккан сайын аны чектөө боюнча нускамалар мыйзамга улам жаңырып кошулуп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук ден соолук бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Акматова азыркы сунушталган мыйзамдарда электрондук чылым, кальян жана насыбайды көзөмөлдөө каралганын билдирди.
Биринчи мыйзам кабыл алынып ошол мыйзам бар кезде чынында эле келгенде электрондук сигареттер, кальян деген тамекинин түрлөрү жок болчу. Бүгүнкү күндө мына күндө ошол электрондук сигареттер, кальян кафелерибиздин баары атайын кальян кафелери болуп калды. Ошол убактарда баягы насыбай дагы тамекинин түрү деп квалификацияланбай, насыбай дагы легализация болбой калган экен. Бирок бүгүнкү күндө алардын баардыгын киргизбесек, бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизбесек, тамекинин түрлөрү дагы адамдын организмине чын чынына келгенде көп зыяндар тийгизип атат дагы. Анан баягы Евразиялык экономиканын биримдиктин алкагында биздин границалар ачык болгондо дагы ошол беш өлкөнүн ортосунда булардын жүгүртүүсү Кыргызстанга ачык жол менен кирип атат.
2018 жылы октябрь айынын башында Женевада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чылымды чектөө боюнча эл аралык конференциясы болуп, дүйнөлүк тамекиге каршы күрөшүү конвенциясына кол койгон өлкөлөргө чылымдын бул түрүн чектөө мыйзамдарын кабыл алуу тапшырмалары берилген. Кыргызстан да бул конвенцияга кол койгон өлкөлөрдүн катарында турат. Урматтуу агарман, Сергек Жашоо Түрмөнуктун саноого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Турузду улантабыз. Ысык Көлдө 11 майда 8-чи эл аралык Ранда Silk Road марафону башталды. Жөөгүлүктөр Чолпон Ата шаарынан ат майданынан Корумду айылына чейин чуркап жатышкан экен. Биздин спорт баяндамачыбыз Гүлжан Турдубаева да азыр бул иш чарада жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Гүлжан, марафон жыйынтыгы кандай болуп жатат азыр?
Саламатсыздарбы, саламатсызбы Бактыгүлже. Марафон абдан кызыктуу болуп жатат. Бул жерде аябай сонун атмосфера. Бул жерде аябай арай дагы сонун, жолдо машиналар токтоп чуркаганга эле келип турат. Бул жерде азыр алгачкы 42 чакырымга болгон спортчулар келип бүттү, ал эми калган спортчулар болсо
пожалуйста, наберите номер.
Тилекке каршы техникалык себептерден улам биздин байланыш өчүп калды. Азыркы тапта Ысык Көлдө болуп жаткан 8-чи эл аралык марафондо 42 километрлик чакырымдык жарышта Дарья Маслова аялдар арасында биринчи келген экен. Эркектерден Адилет Кыштакбаев биринчи келишти. Уюштуруучулар жеңүүчүлөргө 4000 АКШ доллары өлчөмүндө байге убада кылышкан. Эркектердин 2-чи жана 3-чү орундарды өзбекстандык марафон Шахрух Давлятов жана Андрей Петров ээлешкени маалымдалууда. Аялдардын экинчи болуп кыргызстандык Юлия Андреева келди. Үчүнчү орунду кытайлык спортчу Пун Инли алды. Өзүңүздөр байкагандай бул марафондун географиясы дагы улам кенен болуп бара жатат. Быйыл Кытайдан дагы катышуучулар келген экен. Марафон 27 өлкөдөн 3000 чукул кишини өзүнө чакырган. Алар 42 ошондой эле 42 чакырым жана 195 метрге чейин чуркашат. 21 чакырым 97 метр дагы жарым марафон бар. 10 жана 3 чакырым аралыкта дагы чуркашат. Андан сырткары 3 чакырым скандинавиялык жүрүш болору да айтылган. Жөөгүлүктөр Чолпон Ата шаарындагы ат майдандан Корумду айылына чейин чуркап жатышкан экен. Иш-чарага байланыштуу Балыкчы, Ананиева, Каракол жолунда машинелердин жүрүшү кечки саат 5:30 чейин чектелди. Урматтуу агарман, ушуну менен биздин азыр Гүлжан дагы түз байланышта биз менен. Гүлжан,
саламатсыздарбы, кечиресиздер, бул жерде техникалык байланыштан улам өчүп калды. Бул жерде азыр ошол акыркы сынакка катышкандарды күтүп жатабыз. Андан соң бул жерде ошол силоо жеми башталмакчы, ошону күтүп турабыз. Өзүңүздөр билгендей Дарья Маслова биринчи болуп келди. Бул Дарья Маслованын ушул эки ай аралыгындагы 3-чү алтын байгеси, 3-чү марафондо жеңип олтурат. Ал эми Кыштак Беков болсо, бул буга чейин Тажикстанда өткөн Дүшанбе марафонунда коло байге болсо, бүгүн баарыбыз сүйүнчүп мынамтип алтын байге Кыргызстанда калып жатат. Абдан сүйүнүчтүү, жүзө маанай ушундай.
Гүлжан, бул уюштуруучулар кимдер экен? Негизи эле марафондун максаты кандай?
Марафондун максаты ушул жаштарды, жарандарды сергек жашоого чакыруу болуп саналат. Бул жерде ушул чыныгы спортчулардан сырткары чуркоону сүйгөндөрдүн баары келип катышып жатышат. Өздөрүн сынап 3 чакырымга, 10 чакырымга чуркап келишет. Бул уюштуруучулар жаштар спорт агенттиги, жаштар спорт агенттиги жана ушул эле марафондун уюштуруучулары. Ушул Ранда Silk Road марафонунун.
Ошондой эле жалпы байге фонду дагы бир топ акча турат экен. Демек демөөрчүлөр да барбы бул марафондон?
Бул марафондо демөөрчүлөр абдан көп экен. Андан сырткары бул марафондун уюштурулуп жаткан негизги максаты бул Шанхай кызматташтык уюмунун ошол алкагында уюштурулуптур. Бул жерде ошол Кытай тараптан дагы абдан колдоочулар көп. Айтып өткөндөй эле буга чейин ушул баш байгени ээлегендер үчүн 4000 АКШ доллары берилери да айтылып жатат. Андан сырткары башка категорияларда дагы ушул 3 чакырым, 10 чакырым, 20 чакырымдык жеңүүчүлөргө дагы атайын сыйлыктар берилет. Алардын суммасын азырынча билбейбиз.
Рахмат Гүлжан. Биз менен Чопон Атадан түз байланышка спорт баяндамачыбыз Гүлжан Турдубаева чыкты. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аяктады. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.